Player Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 20. avgustu hepdeyanın penşembe günü. Şuunki programımızda Türkmenistan yok paxtanı zor vezir bilen yığdıryar. Marinin aeroportunda biletlerin qara bazarı dürüdü ve belki maglumatlarımızı dinləp bilərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün təzelikleri bilen tanıştıryarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp, öz yurdundaki kalkınmanı koldamağı, şeylede davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülüklüğün nâgileliklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tikhanovskaya bu arada Evropa genişine video arkalı yüzülönüp çıkış etti. Bu ağırlıkta 19 Ağustos'ta giyişlik Avrupa Birleşiği'nin liderleri Belarus'taki yağdayları maslahat etme için kıstığlı maslahat geçiriyorlar. Belarus'ta tapkır 11. gün 26 yıllık dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'ya karşı protestler ve iş taşlayışlar devam ediyor. 9 Ağustos'taki prezidentlik saylovlarının resmi neticelerine göre 1994 yıldan beri hakimiyet başında oturan Lukashenko seslerin 80% övrüğünü alıptır. Bu görküzücü saylov kalplıklarının bolondığı varadaki ayıplamaların dörümeğine getirdi. 10 minlörçe adımı saylov yürüyüşlerini çekmeyi başarın Tikhanovskaya özünün 60-70% ağırlığında ses alındığını aydar. 18 Ağustos'ta oppozitsiya liderleri hakimiyet geçişini kurumalıştıracak koordinasyon gengisi esaslandırdılar. Lukashenko bunu ağdırılsık sinansığı deyip atlandırdı. Şu yılın iyulundan beri Rusya'dan Türkmenistan'a umumi bahası 7,18 milyon dolar töwürügi meditsina sanagatyny degişli teristler eksport edildi deyip 17 Ağustos'ta Rusya Federasiýasynyň Sanagat we Sowda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýlede sakly goruk teristleri dagy hem bar. Yatlatdak geçen ay Türkmenistan'ın sağlığı koruş ve derman sanagaty ministerliginin baş dermanhany birleşigini virus garşy derman teristelerinin zerur bolan möçberini satan almak barada Rusiyanın derman teristelerini öndürücü kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmagy ihtiyar berilipdi. Türkmen häkimetleri yurtta koronavirusun iki hadisatını hem resmi taýdan hasaba almadılar. Sol bir wagtda azatlygyň yerli habarçylary her gün 10-ça adamyň COVID-19-dan meňzeş alamatlar bilen keselhanalara ýüz tutýandygyny we häkimetleriň yurtda virus bar ýaly çäreleri görýändigini habar berýärler. Argentinada koronavirusy ýolugunlaryň sany 300 mingden geçdi. Bu ağırlıkta virustan en köp ejir çekýän Braziliýada we Meksikada COVID-19 bilen keselläneniň has köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň saglyk ministrliginiň 18 avgustda beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusy ýolugyp, ondan 6,048 adam helak bolupdyr. 18 Ağustos'ta Brazilya virüsü yolunların tiyazı 47 min yağdayının yüze çıkarlandığını ve 1352 adımın ölündüğünü aytti. Brazilya'nın Sağlık Ministerliği yurtta virüs bilen kesillenlerin 3,5 milyonu yetendiğini ve ondan umumi hasapta 109,888 adımın ölündüğünü mealim etti. Meksikanın Sağlık Ministerliğinin 18 Ağustos'ta beren maglumatına göre yurtta COVID-19 bilen bağlı täze 5506 yağday tasdiklanıpdyr ve ondan yine de 751 adam ölüpdyr. Meksikada virusy ýolugunlaryň jemi sany 531239, şeýlede ondan ölenleriň sany 57774 ýetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň senatynyň Aňtow komitetiniň Russiýanyň 2016 ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşükligi goşulmandygyny äşgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18 Ağustos'ta Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýlede galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okumandygyny sözüne goşdy. Men özümün Rusya ya Ukrayna bilen hiç gidi iltisigimin yokduğunu bilyarın. Bu hasavatta açık ve aydın bellinilyar deyip Trump aytti. Hasavatta 2016 yıldaki saylovların devamında Rusya'nın Trump'ın behvidine agresif tagalla edendigi bellinilyar.